Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin, tanggal 19 Maret 2018. Kami mulai siaran kami dengan Wata Berita, dilanjutkan oleh komentar, Hari Ini Dalam Sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Kemudian, kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara-acara kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan Rizal Rahim. Sari berita penting. Zulkifli Hasan mengatakan penambahan pimpinan perkuat kinerja Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 7 negara ikut program pendidikan reguler angkatan ke-58 di Lembaga Ketahanan Nasional RI. Inilah berita-berita selengkapnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan berharap penambahan 3 pimpinan MPR pada unsur pimpinan MPR RI akan memperkuat kinerja institusi tersebut khususnya di tahun politik ini. Ia menyebutkan di tahun politik ini, Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah 2018, pemilu legislatif, dan pemilu presiden 2019. Seperti dilaporkan Antara, Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 26 Maret mengatakan tugas 3 pimpinan MPR sudah diatur oleh Kesekjenan MPR. Namun yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Ketua MPR juga berharap penambahan 3 pimpinan MPR itu berkontribusi pada pembenahan sistem politik agar demokrasi Pancasila menghasilkan pimpinan yang mewakili dan melayani masyarakat. Sebanyak 100 orang mengikuti program pendidikan reguler angkatan ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Lemhanas RI. Seperti dikutip Antara, Gubernur Lemhanas RI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo di Jakarta Senin 26 Maret mengatakan pendidikan ini adalah kesempatan untuk mengisi kapasitas diri dengan saling bertukar pengetahuan dan pengalaman satu sama lain. Agus Wijoyo menjelaskan, seorang pemimpin harus mempunyai etika, moral, dan kejujuran. Dengan 3 sikap itu dapat membentuk karakter pemimpin yang memiliki pola pikir berdasarkan pandangan geopolitik dan geostrategi Indonesia yang holistik, integral, dan komprehensif. Selain dari Indonesia, pendidikan ini juga diikuti oleh perwakilan dari Bangladesh, Saudi Arabia, Pakistan, Laos, Australia, dan Fiji. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian dijadwalkan akan mengunjungi wilayah perbatasan Pulau Sebatik dan Krayan, Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 dan 29 Maret ini. Dalam rapat persiapan kunjungan Panglima TNI dan Kapolri tersebut, Senin 26 Maret, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menyampaikan dukungan penuh dan siap menyambut kunjungan Panglima TNI dan Kapolri di perbatasan Nunukan. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional, selama kunjungan tersebut, rombongan akan melakukan peninjauan udara wilayah Karang Unarang. Kamis 29 Maret, rombongan Panglima TNI dan Kapolri melanjutkan kunjungan ke Krayan dan pos Long Midang. Rombongan juga mengunjungi patok perbatasan di Long Midang, termasuk meninjau bandara Yufai Semaring Krayan yang diakhiri dengan pemberian pengarahan kepada seluruh anggota yang bertugas di perbatasan. Para pemuda Muslim di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, telah melibatkan diri secara aktif untuk membantu mengamankan prosesi Jumat Agung, yaitu ibadah umat Katolik untuk memperingati wafat Yesus Kristus di daerah itu yang akan berlangsung pada 30 Maret ini. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Flores Timur, Ahmad Betan, seperti dikutip Antara Senin 26 Maret. Ahmad Betan menambahkan, selain terlibat dalam membantu pengamanan, semua umat Muslim juga diminta untuk memberikan informasi tentang prosesi Jumat Agung ini kepada para pengunjung. Seperti dikutip Antara, prosesi Jumat Agung itu juga menjadi agenda tahunan dari pemerintah daerah Flores Timur sebagai wisata rohani dalam menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti menyebutkan tujuan dilakukannya registrasi kartu seluler atau SIM card prabayar yang pertama adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Kedua, untuk melindungi semua pihak agar bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Hal tersebut disampaikan Niken Widyastuti kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Senin 26 Maret. Ia menjelaskan ada sekelompok orang yang sudah ditangkap oleh polisi karena memanfaatkan akun-akun dan nomor-nomor telepon genggam untuk menyebarkan hoax ataupun untuk kejahatan-kejahatan mereka. Menurut dia, hal itu terjadi karena kartu tersebut tidak terregistrasi. Niken Widyastuti berharap dengan terregistrasinya kartu prabayar, kartu SIM dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Konsul Jenderal RI di Shanghai, Siti Nugraha Mauludiah, menargetkan 50 ribu pengunjung pameran Pekan Indonesia atau INA Week yang digelar di kota terbesar di Tiongkok itu. Hal itu dikatakan Siti Nugraha Mauludiah kepada Antara di Shanghai Senin 26 Maret. Menurut dia, target tersebut sangat realistis mengingat selama 3 hari pada 11-13 Mei mendatang, INA Week dipusatkan di Oriental Pearl Tower, ikon pariwisata Shanghai. Gedung pencakar langit setinggi 468 meter itu setiap hari dikunjungi ribuan wisatawan domestik dan mancanegara. Bahkan jumlah pengunjung INA Week juga diprediksi melampaui target karena pengelola gedung terturut membantu mempromosikan ajang tahunan kerjasama antara Konsulat Jenderal RI di Shanghai dan Kamar Dagang Indonesia di Tiongkok itu. Rangkaian INA Week digelar pada 4-13 Mei. Namun 3 hari terakhir dipusatkan di Oriental Pearl Tower yang akan didirikan 40 anjungan untuk memamerkan budaya, pariwisata, karya fotografi anak bangsa, dan produk-produk khas Nusantara. Berita terakhir, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah menargetkan peralihan status 1.500 madrasah swasta yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia menjadi negeri. Langkah ini agar madrasah bisa meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kualitas pendidikan dengan bantuan anggaran pendapatan belanja negara. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Moh Isom, kepada republika.co.id di Jakarta Senin 26 Maret mengatakan, usulan peralihan status 1.500 madrasah swasta ke negeri tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Moh Isom menyebut, saat ini terjadi selisih jumlah peserta didik pendidikan Islam Indonesia yang cukup besar antara peserta didik di madrasah swasta dengan negeri. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar yang hari ini akan mengangkat topik yang berjudul Menyelamatkan Bumi dengan Earth Hour. Pendengar, World Wildlife Fund of Nature atau WWF, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan menyebut bahwa bumi sedang krisis. Kerusakan bumi berjalan begitu cepat. Dari laporan WWF UK Living Planet Report, sebanyak 80% spesies air musnah, sedangkan lebih dari 50% populasi hewan darat punah. Ada 40% hutan berubah menjadi lahan pertanian dengan 15 juta pohon hilang tiap tahun untuk bahan baku produksi minyak. Selain itu, perubahan iklim membuat 1 dari 6 spesies di dunia dalam ancaman kepunahan. Untuk menyelamatkan bumi, WWF melakukan kegiatan yang disebut Earth Hour. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan Earth Hour? Apa tujuan dari kegiatan itu? Earth Hour atau dalam bahasa Indonesia berarti jam bumi adalah sebuah kegiatan global yang diadakan oleh World Wildlife Fund of Nature atau WWF pada Sabtu terakhir bulan Maret setiap tahunnya. Kegiatan ini berupa pemadaman lampu di rumah dan perkantoran selama 1 jam untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim. Kegiatan yang dicetuskan oleh WWF ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2007. Saat itu 2,2 juta penduduk Sydney berpartisipasi dengan memadamkan semua lampu yang tidak diperlukan. Setelah Sydney, beberapa kota di seluruh dunia ikut berpartisipasi pada Earth Hour 2008. Tahun ini, Earth Hour dilaksanakan di 180 negara termasuk Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, beberapa kota di Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan Earth Hour. Sabtu malam 24 Maret 2018 mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 21.30 waktu setempat, peringatan Earth Hour Indonesia 2018 dilaksanakan serentak di Indonesia. Tahun ini ada 60 kota yang ikut menggelar peringatan Earth Hour Indonesia 2018. Di antaranya adalah Jakarta, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Yogyakarta, dan Pontianak di Kalimantan Barat. Dikutip dari situs resmi World Wide Fund of Nature, WWF, mematikan lampu selama 60 menit menjadi simbol yang menunjukkan solidaritas untuk planet bumi. Meskipun hanya dilakukan selama 1 jam dan sekali setiap tahunnya, kegiatan Earth Hour ini terbukti telah berdampak sangat besar, terutama dalam menghemat energi. Untuk wilayah DKI Jakarta saja, pemadaman yang dilakukan di Stadion Utama Bung Karno, Gedung Balai Kota, Monumen Nasional atau Monas, Monumen Selamat Datang, Simpang Susun Semanggi, dan Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diperkirakan berhasil menghemat 170 MW listrik. Selain menghemat dari segi biaya dan daya, pemadaman listrik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berdampak terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Lalu, bagaimana dengan di dunia? Selain berhasil menghemat energi, selama sekitar 10 tahun lebih terlaksananya aksi, Earth Hour telah membantu terciptanya 3,4 juta hektar kawasan lindung laut Argentina. Juga, hutan Earth Hour seluas 2.700 hektar di Uganda dan undang-undang baru untuk perlindungan laut dan hutan di Rusia. Melihat besarnya manfaat, ke depan hendaknya tidak hanya perkantoran dan bangunan milik pemerintah saja yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Earth Hour ini. Penghematan energi hendaknya tidak hanya melalui kegiatan setahun sekali selama 1 jam saja, namun dilakukan dan diterapkan secara terus-menerus. Earth Hour hanyalah satu dari sekian upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan bumi. Mari melakukan sesuatu sehingga bumi menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 26 Maret 1971, Bangladesh memisahkan diri. Menyusul pergolakan politik dalam skala besar, Pakistan Timur yang kini bernama Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan pada 26 Maret 1971 dan mengumumkan kemerdekaannya. Sebelumnya, tahun 1947, Pakistan memisahkan diri dari India. Namun, kebijakan diskriminatif yang dijalankan oleh pemerintah pusat di Islamabad terhadap warga suku Bangla yang merupakan 98% dari seluruh penduduk di wilayah Pakistan Timur melahirkan ketidakpuasan umum. Sebelumnya, warga Pakistan Timur mengajukan tuntutan otonomi untuk wilayah mereka. Tetapi, lambat laun, tuntutan itu berubah menjadi gerakan pemisahan diri dari Pakistan. Untuk memadamkan pergolakan rakyat, tentara Pakistan menduduki kota Dhaka. Pasukan India campur tangan dengan memihak warga Pakistan Timur. Akhirnya, pasukan Pakistan terpaksa meninggalkan kota Dhaka dan Pakistan Timur memproklamasikan kemerdekaan dengan mengubah nama menjadi Bangladesh. Najibur Rahman, pemimpin Pakistan Timur, menjadi presiden pertama Bangladesh. Tetapi tak lama, Najibur Rahman terbunuh dalam sebuah kudeta. Kami beralih ke tanggal 26 Maret 1979, perjanjian perdamaian Camp David ditandatangani Mesir dan Israel. Naval Support Facility Tormund, lebih dikenal sebagai Camp David, adalah sebuah tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat seluas di Taman Gunung Catoctin di Maryland di luar Washington DC. Camp David sering digunakan sebagai tempat pertemuan resmi maupun tak resmi antara Amerika Serikat dan para pemimpin dunia. Yang paling terkenal dan fenomenal adalah pertemuan yang menghasilkan persetujuan damai antara Presiden Mesir Anwar Sadat dengan Perdana Menteri Israel Menachem Begin, yang lebih dikenal sebagai persetujuan perdamaian Camp David antara Mesir dan Israel ditandatangani pada 26 Maret 1979. Beberapa kejadian bersejarah lainnya yang pernah terjadi di Camp David antara lain adalah perencanaan invasi Normandia, pertemuan antara Eisenhower, Khrushchev, dan pembicaraan mengenai Perang Vietnam. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 26 Maret 1989. Pemilu pertama di Uni Soviet dan Boris Yeltsin keluar sebagai pemenang. Boris Nikolayevich Yeltsin lahir 1 Februari 1931 di Sverdlov, sekarang Yekaterinburg. Boris Yeltsin tampil sebagai pemenang dalam pemilu pertama di Uni Soviet sejak runtuhnya kekuasaan komunis. Sebanyak 120 juta orang penduduknya memberikan suara untuknya. Kemudian ia menjadi Presiden Federasi Rusia, menjabat pada 1991 sampai 1999. Boris Yeltsin meninggal dunia pada tanggal 23 April 2007 akibat gagal jantung. Adanya pemilu di Uni Soviet tidak lepas dari politik glasnost dan perestroika yang dicanangkan oleh Mikhail Gorbachev, pemimpin tertinggi Uni Soviet di akhir tahun 90-an. Demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yulis Farman dalam acara Indonesiaku dengan judul Pemerintah Targetkan Ekspor ke Taiwan Naik 7,8%. Indonesia menargetkan ekspor ke Taiwan tumbuh sebesar 7,8% pada tahun 2018. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, PEN Arlinda dalam Forum Bisnis Indonesia Taiwan di Taiwan Jumat 23 Maret mengatakan, Indonesia dan Taiwan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. Arlinda optimistis akan mencapai target karena Indonesia dan Taiwan mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Menurut Arlinda, pada tahun 2017, total ekspor Indonesia ke Taiwan mencapai 1,89% total impor Taiwan dari dunia. Sementara itu, total ekspor Taiwan ke Indonesia tahun lalu sebesar 2% dari total impor Indonesia di seluruh dunia. Produk ekspor utama dari Indonesia ke Taiwan adalah batu bara bitumen, timah, kayu lapis, kopi, limbah, tembaga, dan scrap. Sementara itu, 5 produk utama yang diimpor dari Taiwan ke Indonesia adalah kain tenun, kain rajutan, generating set, other of electronic integrated circuit, serta suku cadang untuk electronic integrated circuit, and micro assemblies. Arlinda mengatakan, kopi merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang potensial, terutama untuk kawasan Taiwan. Indonesia adalah produsen kopi keempat terbesar di dunia dan menduduki peringkat ketujuh sebagai eksportir kopi terbesar di dunia. Arlinda mengatakan, ekspor kopi Indonesia pada tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 17,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan khusus ekspor kopi dari Indonesia ke Taiwan mencapai 2,89 juta dolar Amerika. Untuk memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan, sejak tahun 2016 diadakan pertemuan Working on Group on Trade dalam kerangka Joint Committee Trade and Investment (JCTI) yang merupakan forum pertemuan bilateral untuk membahas peningkatan perdagangan dan investasi antara dua pihak. Dalam waktu dekat, JCTI berikutnya diadakan di Bali, yaitu pada 27 Maret 2018. Pada kesempatan forum bisnis tersebut, Arlinda mengundang para pelaku usaha Taiwan menghadiri Trade Expo Indonesia TEI ke-33 yang akan diselenggarakan pada 24 hingga 28 Oktober 2018 di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD City, Tangerang, Banten. Trade Expo Indonesia 2018 ditargetkan dihadiri lebih dari 28.000 pembeli internasional dan 1.110 peserta. Setelah forum bisnis, ia berharap lebih banyak pembeli dari Taiwan. Sementara itu, Kepala Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan, Robert James Bintario mengatakan, selama 3 tahun terakhir impor kopi Taiwan dari Indonesia mengalami peningkatan. Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan pun rutin mengajak pelaku usaha Taiwan berkunjung ke beberapa lokasi yang terdaftar sebagai produsen kopi terbaik di Indonesia, seperti Jawa Timur dan Aceh. Tetapi hingga saat ini, impor kopi Indonesia di Taiwan masih menduduki posisi ketiga sehingga harus berusaha untuk terus meningkatkan jumlah penjualan dan ekspor kopi ke Taiwan. Demikian Indonesiaku kali ini.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan sariwarta berita. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan berharap penambahan 3 pimpinan MPR pada unsur pimpinan MPR RI akan memperkuat kinerja institusi tersebut khususnya di tahun politik ini. Sebanyak 100 orang mengikuti program pendidikan reguler Angkatan ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Lemhanas RI. Panglima TNI, Marsekal TNI, Hadi Cahyanto, dan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dijadwalkan akan mengunjungi wilayah perbatasan Pulau Sebatik dan Krayan, Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018. Para pemuda muslim di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, telah melibatkan diri secara aktif untuk membantu mengamankan prosesi Jumat Agung, yaitu ibadah umat Katolik untuk memperingati wafat Yesus Kristus di daerah itu yang akan berlangsung pada 30 Maret 2018. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti menyebutkan tujuan dilakukannya registrasi kartu seluler atau SIM card prabayar yang pertama adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Konsul Jenderal RI di Shanghai, Siti Nugraha Mauludiah, menargetkan 50 ribu pengunjung pameran Pekan Indonesia atau INA Week yang digelar di kota terbesar di Tiongkok itu. Kementerian Agama RI melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah menargetkan peralihan status 1.500 madrasah swasta yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia menjadi negeri. Saudara pendengar, demikianlah Sari Warta Berita.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Bersama saya Suprapto, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan senjata tradisional Kujang dari Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Jawa Barat memiliki berbagai macam senjata tradisional seperti kujang, balincong, batik, bedok, dan lain-lain. Kujang merupakan salah satu senjata tradisional Jawa Barat yang cukup terkenal karena keunikannya bentuknya. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9 dikenal sebagai senjata tradisional masyarakat Sunda Jawa Barat yang memiliki nilai sakral dan kekuatan magis. Kujang juga disebut sebagai senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian. Saudara pendengar, secara umum, kujang memiliki pengertian sebagai pusaka yang berasal daripada dewa. Sebagai sebuah senjata, sejak dahulu hingga saat ini kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Sunda. Pada masa lalu, kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Dengan perkembangan kemajuan teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, dan makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik dan sakral. Saudara pendengar, setiap bagian kujang memiliki nama tersendiri. Dimulai dari bagian ujung yang runcing yang digunakan untuk menoreh atau mencungkil di sebuah papatuk atau congo sampai ganja atau landayan, yaitu sudut runcing yang mengarah ke arah yang sama dengan papatuk. Pada umumnya, kujang memiliki 5-9 mata. Kujang yang tidak memiliki mata disebut sebagai kujang buta. Selain bentuk, karakteristik bahan kujang juga sangat unik karena cenderung tipis, bahannya bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Saudara pendengar, menurut orang tua, ada yang memberikan filsafah yang sangat luhur terhadap kujang sebagai kujangji rek neruskan pademalan sepuh karuhun orang, yang artinya janji untuk meneruskan perjuangan nenek moyang, yaitu dengan menegakkan cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia ada 5, welas asih atau cinta kasih, tata krama atau etika berperilaku, undak usuk atau etika berbahasa, budidaya budi bahasa, wiwaha yuda dan raga. Cara ciri bangsa ada 5 rupa, bahasa, adat, aksara, kebudayaan. Nah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang kucang dari Jawa Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan membahas satu lagi inovasi karya anak bangsa, yaitu Fungi Plus, plester penyembuh jamur kulit efektif nan elegan. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.voinews.id. Pendengar, jamur adalah salah satu musuh utama bagi kulit masyarakat yang tinggal di daerah tropis. Jamur dapat menyerang berbagai permukaan kulit yang ada di tubuh manusia. Tidak hanya menimbulkan gatal, apabila berkembang biak dengan cepat, maka jamur akan menyebabkan iritasi pada kulit. Lingkungan tropis yang panas dan lembab menjadi surga bagi jamur untuk tumbuh subur di kulit manusia. Berbagai upaya pencegahan dan pengobatan jamur pada kulit pun sudah dikembangkan. Beragam merek krim dan salep anti jamur juga sudah tersebar luas. Namun tidak semua merasa puas dengan kinerja krim dan salep anti jamur. Pasalnya, jamur kerap datang kembali akibat sulitnya mengendalikan dosis dan salep atau krim yang telah dioleskan mudah hilang karena tergesek benda lain saat kita beraktivitas. Melihat permasalahan ini, seorang dokter bernama Ketut Gede Budi Rianta mencari jalan keluar dengan membuat terobosan baru bernama Fungi Plus. Fungi Plus adalah sebuah pembasmi jamur di kulit yang berupa plester. Penggunaan Fungi Plus juga cukup sederhana. Tinggal ditempelkan ke atas permukaan kulit yang terjangkit jamur. Tetapi proses penemuan Fungi Plus tidak semudah yang dibayangkan. Dr. Ketut Gede Budi Rianta berangkat dari sulitnya mengukur dosis dan mudah hilangnya salep atau krim anti jamur yang membuat penyakit jamur kulit terus terjadi. Dr. Ketut pun mendapatkan ide untuk membuat pembasmi jamur berbentuk plester. Keefektifan plester ini pun telah diuji ke laboratorium. Hasilnya, Fungi Plus lebih efektif daripada salep atau krim anti jamur. Ada beberapa keunggulan dari Fungi Plus. Pertama, obat penyembuh jamur pada Fungi Plus memiliki dosis yang terukur. Kedua, obat anti jamur pada Fungi Plus tidak mudah hilang karena gesekan saat beraktivitas. Ketiga, Fungi Plus dapat menambah rasa percaya diri penggunanya karena bisa menutup infeksi jamur tanpa menarik perhatian. Karena Fungi Plus tersedia dalam berbagai jenis warna kulit, dan keempat, fungi plus lebih tahan lama dan bahkan dapat digunakan lebih. Fungi plus terdiri dari perekat plester, plastik anti air, dan lapisan yang mengandung 2% krim miconazole nitrate. Dengan ketiga komponennya, fungi plus buatan Dr. Ketut Gede Budi Rianta dapat menjalankan tiga fungsi, yaitu menutup, mengobati, dan mencegah perluasan. Inovasi dari Dr. Ketut Gede Budi Rianta sudah diakui. Pasalnya, Fungi Plus berhasil menjadi pemenang dari suatu kompetisi inovasi pada tahun 2016 silam. Berangkat dari kompetisi itu, Fungi Plus beserta manfaatnya pun semakin dicari berbagai orang. Meski sudah cukup sukses di awal penemuannya, Dr. Ketut Gede Budi Rianta masih berharap agar bisa bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk mengembangkan Fungi Plus, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah pendengar, demikianlah warna-warni kali ini dengan tema Fungi Plus. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu keroncong bagi Anda yang dinyanyikan oleh seorang pelantun keroncong wanita bernama Wiwik Sumbogo. Dan sebagai perjumpaan, mari kita dengarkan satu lagu yang dinyanyikan oleh Wiwik Sumbogo berjudul Pengawan Solo.
Riwayatmu ini
Bengawan Solo adalah sebuah lagu keroncong yang cukup terkenal dari Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo. Diciptakan oleh Gesang Marto Hartono, atau lebih dikenal dengan nama Gesang, pada tahun 1940 saat Gesang berusia 23 tahun. Tidak hanya di Indonesia, lagu ini juga terkenal di luar negeri, terutama di Jepang. Bahkan, Bengawan Solo sempat digunakan dalam salah satu film layar lebar Jepang. Lagu ini diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, Rusia, Tionghoa, dan Jepang. Lagu keroncong asli ini telah dibawakan oleh banyak penyanyi, termasuk Gesang dan juga Wiwik Sumbogo. Dan berdengar tentang Wiwik Sumbogo, awalnya Wiwik dikenal sebagai penyanyi keroncong dan pop Jawa. Namanya sangat dikenal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan berdengar, selanjutnya mari kita dengarkan kembali suara Wiwik Sumbogo dalam lagu berjudul Sampul Surat. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menerima sepucuk surat yang telah lama dinantikan. Dan tentunya, betapa bahagia hatinya. Namun ternyata, itu hanyalah sampul surat yang tidak ada isinya. Walaupun hancur hati, sampul surat tetap disimpan sebagai kenang-kenangan. Pendengar, karir Wiwik Sumbogo melijit saat dia merilis album pop Indonesia bertajuk Loyang dan Besi. Pada era 80-an, Wiwik sempat merilis beberapa album pula. Namun, album Wiwik yang paling hits adalah Loyang dan Besi. Selain meluncurkan sejumlah album, saat itu Wiwik yang bernama asli Dewi Prasetyawati Sumbogo ini juga sering tampil pada acara musik di stasiun televisi nasional TVRI. Dan selain punya suara yang merdu, Wiwik juga memiliki paras yang sangat ayu. Baiklah pendengar, kita akhiri Pelangi Nada edisi kali ini dengan lagu berjudul Indonesia Tercinta dan Karunia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
negeriku Indonesia. Aku jelita mempesona, Mbak Ratu Buana. Manjana
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.